Pravoslavno monaštvo. Pravoslavno monaštvo je poprimilo različite oblike tokom svoje duge istorije. Od prostih pustinjaka, koji su se prvi put pojavili u pustinjama Egipta i Palestine, do velikih kinovijskih ili opšte žiteljnih sistema i monaških zajednica, koje su utemeljene po pravilima svetoga Pahomija i svetoga Vasilija. Život jednog pustinjaha i sihaste, tako su nazvani na istoku zbog duhovnog mira i tihovanja, na grčkom isihija znači tišina, a isihasta onaj koji tihuje, je život neprekidne Isusove molitve. Isusova molitva neka se sjedini sa disanjem tvojim, napisao je sveti Jovan Lestvičnik u 7. veku. Pa ćeš vidjeti kakva je korist od bezmolvija. Kao građanin nebeskoga carstva, monah je u stalnom opštenju sa svojim gospodom, neprekidno ponavljajući, bilo uz rukodelj, bilo u snu, kratku molitvu koju priziva ime Isusa Hrista. Ponekad je to Gospode pomiluj, a ponekad Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Ponekad opet tumači i primenjuje reči svetoga Jovana Lestvičnika i ponavlja molitvu prateći ritam disanja. Traži carstvo Božije u sebi, jer krštenje i sveto pričešće daju svakom hrišćaninu privilegiju mogućnosti da žive u Hristu i prime u svoje srce darove svetoga duha. Od pustinjaha i sihasta će poteći mnogo veliki pravoslavni oci, poput svetoga Maksima Ispovednika u 7. veku, svetoga Simeona Novoga Bogoslova u 11. veku i svetoga Grigorija Sinajskoga u 14. veku. U 14. veku će i sihaste, predvođeni svetim Grigorijem Palamom, arhijepiskopom Soluna, biti glavni branitelji pravoslavlja protiv štetnih i destruktivnih uticaja jedne filozofske škole, koja je poricala mogućnost bilo kakvog istinskog zajedništva sa Bogom, ovde na zemlji u ovome životu. Ovaj sukob je svetom Grigoriju Palami pružio priliku da dobije potvrdu sinoda godina 1341. 1347. 1351. za ispravnost svojih teoloških stavova, koji iskazuju apsolutnu i istinsku stvarnost zajedništva sa Bogom, koja se potencijalno daje svakom hrišćaninu, članu crkve, jednog zajedništva koje grčki oci nazivaju oboženje. Pored pustinjačkog vida monaškog života, hrišćanski istok je razvio još jedan drugi vid podvižničkog života, koji se na zapadu smatra klasičnim, a to je vid velike monaške zajednice, to jest kinovijski ili opšte žiteljni sistem, gde se živi uz poslušnost i po pravilu koje određuje liturgijski život. Sveti Pahomije, a naročito Sveti Vasilije Veliki, episkop Kesarije, dali su svim monasima budućih vremena niz propisa u svojim čuvenim monaškim pravilima, koji se odlikuju zadivljujućom živopisnošću svoga opisa. I sveti Teodor Studit, iguman čuvenog studitskog manastira u Carigradu, koji je branio pravoslavlje od ikonoboraca u 9. veku, bio je jedan od najznačajnijih u vizantijskoj tradiciji, koji su odredili i postavili ova pravila monaškoga života. Studitski monasi su bili počinjeni igumanu i delili su svoje vreme između crkve, trpeze i rada. Oblik vizantijske svete liturgije i stil vizantijske himnografije su usavršeni pod ovim opštežiteljnim vidom monaških zajednica i dobili svoju konačnu formu. Dela ranijih himnografa, poput velikog crkvenog pesnika iz 6. veka, svetoga Romana Meloda, uključena su bogosluženja. Bizantijska himnografija je zadržala do danas ovaj izvor inspiracije i formu, iako nije više isključivo monaška, već je usvojena od strane cele crkve. Bizantijska crkva je bila dakle upoznata koliko sa pustinjačkim, toliko i sa opštežiteljnim, to jest zajedničkim vidom monaškog života, a oba vida postoje i danas. Iako su nekada razni sukobi negativno uticali i ocrnili njihov međusobni odnos, uspjeli su da harmonično sarađuju do danas. Veliki manastiri su iznedrili oce koji su bili sposobni da se podvizavaju u savršenom tihovanju kao pustinjaci, dok su istovremeno nastavljali da se pridržavaju zajedničkih pravila i obaveza opštežiteljnog života. Sveti Jovan Lestvičnik, na primjer, bio je iguman velikog manastira Svete Katarine na Sinaju, a pustinjački vid života je cvetao čak i u Studitskom manastiru u 10. i 11. veku i podario nam blaženog Simeona i svetoga Simeona Novog Bogoslova. Monaške samostalne zajednice i zemlje poput Svete Gore, Olimpa u Vitiniji, to je u Maloj Aziji, ili Avskentijeve gore u Vitiniji, omogućili su koegzistenciju velikih monaških zajednica i obližnjih kelija pustinjaka, tradicionalnih i sihasta. U početku su naravno svi monasi Svete Gore bili pustinjaci, a zatim je Sveti Atanasije Atonski osnovao prvi manastir, Veliku Lavru, u 10. veku, a kasnije je cela oblast podeljena u samostalne samoupravne manastire pod nadzorom centralne monaške uprave, sveštenog sabora Svete Gore, protata. Međutim, različiti manastirski tipici, izmenjeni tokom vremena, uvek omogućavaju postojanje skitova i kelija, da se pustinjaci i sihaste posvećuju čistoj umnoj molitvi. Ali i tipici monaških zajednica također predviđaju upražnjavanje Isusove molitve za opštežiteljne monahe. Dakle, dok je bizantijsko monaštvo iskazalo zadivljujuće jedinstvo cilja i izvora inspiracije, istovremeno je mudro omogućilo različite vidove izraza individualne sposobnosti svakoga monaha, koji bilo da živi sam ili u zajednici, svedoči i očekuje carstvo nebesko. Monaška shima ima harizmatički karakter, predodređen da služi crkvi i svetu. Važno je napomenuti da je crkva uvijek odbijala da dozvoli pokušaj razdvajanja monaha od crkve zbog njihove suštinski drugačije i superiornije misije u odnosu na druge hrišćane. Po svetim kanonima pravoslavne crkve monasi su uvek potčinjeni oblasnom episkopu i stoga su neraskidivo uključeni u život oblasti koji je pod upravom njihovog episkopa. Istočna crkva nikad nije priznala verske redove koji bi bili oslobođeni od episkopskog nadzora. Bizantijsko monaštvo je stoga pozvano da ima naročitu misiju u crkvi i radi nje. Prevod sa grčkog, Sanja Pavko, 15. jula 2014. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić. Ne.
Oh!